Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Příjemný dobrý večer, vážení a milí přátelé. Já vás srdečně zdravím u vysílání studia Lípa Praha, Svobodného rádia. No a možná jste si všimli, že původně v našem programu bylo uvedeno, že budeme vysílat otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pjakina, ale bohužel nemůžeme, protože zatím žádné další otázky a odpovědi nevyšly. Já jsem se dívala na ruský web altai.ru a tam nejsou žádné bližší podrobnosti uvedeny, kromě toho, že snad se můžeme těšit na další vydání tohoto pořadu začátkem února. Ale je tam psáno, že v prvních pořadech nebo v rámci prvních pořadů na začátku února, takže nevíme, jestli to bude třeba 1. února nebo jestli to bude 10. února nebo kdy to bude. Jinak již minulej jsem vám říkala, že jsem se dočetla na YouTube z některých poznámek tamnějších přispěvatelů, že snad by měl někdo zemřít nebo stát se něco závažného v rodině Valerie Viktoroviče. Na tom oficiálním webu altai.ru nic takového uvedeno není, takže nevíme, co se děje, ale budeme tedy doufat a těšit se, že již co nejdříve se Valerie Viktorovič zase objeví na veřejnosti a že zase budeme moci si vyslechnout jeho skvělá analytická pojednání a řešení otázek, které v současné době jsou před nás dnes a denně kladeny. No a místo toho jsem pro vás připravila další díl Rozmluv o životě s Michailem Veličkem. On má, prozatím je přeloženo 6 těch dílů a každý ten díl trvá zhruba 2 hodiny, takže já vždycky každou tu část rozděluji do 2 oddílů, aby každý z nich trval přibližně hodinu. No a na jak jaká témata jsou dnešní rozmluvy o životě, jakým tématům se bude Michail Veličko věnovat, tak je to jednak neadekvátnost oficiálních humanitních věd, respektive porovnává přírodní vědy s vědami humanitními. Dále budeme hovořit o tom, co je to vědomí a co je nositelem lidské psychiky a ke konci se dostaneme k pojmu morálka. A zhruba tam ukončíme naše dnešní pojednání, no a příště další část bude navazovat a v ní se bude pan Veličko soustředit na termíny, jako je hranice vědomí, dvouúrovňový model psychiky, i když vlastně to se probírá ještě v prvním díle, pardon, omlouvám se, to bude ještě dnes, ale v dalších potom se bude zabývat studem a svědomím, kolektivní psychikou, egregory a charakteristikou v uvozovkách ruského člověka a ještě mnoha otázkami dalšími. Takže tolik na úvod dnešního pořadu, kterým, jak ještě jednou připomenu, jsou Rozmluvy o životě, 2. díl a my projdeme první částí tohoto 2. dílu.
Sociologie, nauka.
Sociologie je nejednoznačná věda.
Jednoznačná. Čím?
Proč? Protože subjektem jejího zkoumání je člověk a objektem je společnost. Takže to vypadá tak, že každý badatel je potenciálním zdrojem vědomostí o společnosti. Vzhledem k tomu, že jeho subjektivismus je vždy určitým způsobem osobitý, je proto potenciálním zdrojem všemožných chyb právě v oblasti sociologie. Když tedy nastane problém, že jedna vědecká škola má v určité věci jeden názor, a druhá vědecká škola má ve stejné věci názor jiný, přičemž jsou tyto názory neslučitelné, tak kdo má pravdu? Abychom dokázali odpovědět na otázku, kdo má pravdu, musíme napřed pochopit, jak funguje lidská psychika. Proč je psychika člověka jako potenciální zdroj vědomostí, stejně tak i potenciálním zdrojem chyb? A jak bychom se jich mohli zbavit? Vypadá to tak, že měl Diogenes pravdu, když si dal za úkol najít člověka v uvozovkách. To byl ten úkol, najít člověka, protože mu jako kritérium opravdového člověka nestačila pouhá jeho náležitost k biologickému druhu. Problémem však zůstává, že za 2000 let a kousek od doby, kdy žil, nedokázali věda ani náboženství v podstatě na tuto otázku dát jasnou odpověď. Proč ji nedokázali dát? Problém je v tom, že pokud chceme hledat odpovědi na tuto otázku, pokud má být psychika objektem zkoumání, tak není zcela jasné, jak a co vlastně máme zkoumat. Příčiny jsou jednoduché. Prakticky do druhé poloviny 20. století taková kategorie jako informace nebyla základní vědeckou kategorií. A protože tomu tak nebylo možné psychiku posuzovat jako informačně algoritmický systém. Stejně tak například do začátku 20. století neexistovaly žádné práce na téma řízení, ve kterých by se řízení zkoumalo a popisovalo jako objektivně existující fenomén, který se projevuje v nekonečné různorodosti na všech úrovních existence přírody. Na mikroúrovni, na makroúrovni, na megaúrovni a samozřejmě v lidské společnosti, kde také žádné obecné teorie řízení neexistovaly. Existovaly pouze jakési příručky o tom, jak provádět řízení při řešení těch či oněch úkolů. Otázka osobnostní psychiky a otázka toho, jak větší množství lidí dokáže vytvořit kolektivní psychiku, nebo se v ní mohou ocitnout díky na nich nezávislých okolnostech, je v literatuře již popsána, především v té okultní. Tvrdit však, že jsou ty případy koncepčně přesně definovány, není možné. Nemluvě o tom, že tato literatura nikdy nebyla přístupná širokému okruhu lidí, protože představy o psychologii jedince si široký okruh lidí vytvářel na základě jiných zdrojů, především na základě písemností církevních myslitelů a tvorby světských filozofů. Alespoň v evropské kultuře tomu tak bylo. Pokud budeme mluvit o východních kulturách, tak tam je to jiné. Když dnes čteme jejich literaturu o čakrách a ostatním, tak pro absolutní většinu lidí jsou slova jako čakry, meridiány prázdnými slovy, protože se to všechno nachází za hranicemi jejich smyslů. A člověk není příliš efektivní při práci s těmi objekty, které se nacházejí za hranicemi vnímání jeho smyslů nebo za hranicemi citlivosti přístrojové základny jeho vědy. Nedá se říci, že západní psychologie umožňuje srozumitelně odpovědět na otázku zadanou Diogénem. To je to najít člověka. A východní psychologie je taková, že přístup k vnímání čaker a meridiánů je veden prostřednictvím procesu osobnostní přípravy, který s výjimkou možná zakladatelů různých typů jog, může absolvovat málo kdo samostatně bez toho, aby ho po té cestě vedl guru, který již sám došel dost daleko. Pokud se vrátíme k té historické době, kdy se v naší společnosti zrodil zájem o jógu, tak vám je asi jasné, že zde žádní guru k dispozici nebyli. Nakonec to dopadlo tak, že každá psychiatrická nemocnice, která chtěla být na úrovni, měla své oddělení jogínů, samouků, kteří dokázali se svou psychikou něco, co nevždy dokázali psychiatři zvládat a vrátit zpět k tomu, co bylo tehdy přijímáno jako sociální norma. Realita je taková, že lézt do vlastní psychiky a tím spíše do psychiky jiných lidí bývá v řadě případů nebezpečné jak pro vás samotné, tak i pro vaše okolí. Nabízí se otázka, a jak je uspořádána psychika člověka? A zde to vypadá tak, že obecně přijatá terminologie, to je ta slova, která buď prakticky denně používáme, nebo určitě víme, že existují jako vědomí, podvědomí, smysly, v různých kontextech nabývají různých významů, takže ne vždy je možné se za použití dané terminologie domluvit a vzájemně se pochopit. Navíc jsou v náboženském a ateistickém chápání světa mnohé psychologické otázky pojímány různě, nebo také vůbec ne. Tato okolnost vede k otázce, čím se tato věda liší od planořečologie, i když vedené na učená témata. Je taková slovní hříčka, že vzdělání se dělí do dvou kategorií. Přírodovědné, technické, přirozené vědecké a nepřirozené, takzvané humanitní. Co je podstatou této hříčky? Ta skutečnost, že všechny přírodní vědecké a fyzikální teorie, technické teorie, technické modely jsou metrologicky průkazné. To znamená, že pokud existuje termín, pokud existuje symbol, který má nějaký význam, tak existuje definice pravidla, které umožňuje spojit tento symbol s nějakými přírodními jevy. Jinými slovy, říká student, je možné uvidět, dotknout se toho, změřit to, zaměřit nebo poskládat. Ano, je to určitým způsobem možné uvidět, dotknout se toho, změřit to a potom je možné to shrnout do modelu, do teorie. A spojení mezi přírodními jevy, které je možné změřit, uvidět a terminologií teorií je vždy jednoznačné. Tato okolnost umožňuje vidět souvztažnost teorií a modelů sestrojených na jejich základě a spojení symboliky se subjektivní realitou společnou všem. A humanitní vědy na příkladu fráze o státu, stát to je koncentrované vyjádření ideje politického, zdaleka nevždy řeší problémy tak úspěšně, jako je tomu v přírodních vědách a technice. Je to problém zajištění metrologické konzistence teorie nebo v širším chápání činnosti, přičemž je zapotřebí pojímat více ze široka, než je obvyklé v technice. Proč? Protože zdaleka ne všechno je možné opravdu změřit těmi prostředky, které jsou známy v technice, tedy technickými metodami. Kromě toho má člověk přece také svůj smyslový systém. Pokud k tomu budeme přistupovat stroze, tak smysly vkládají do psychiky osobnosti informace. Jaké máme smysly? Obvykle zrak, sluch, hmat, čich, chuť. Co ještě? Existují smysly těla, které přijímáme prostřednictvím nějakých fyzických věmů těla, říká student, a existují smysly, které jsou spojeny s psychikou, dá se říci, že s duší. Ty jsou jiné. A na to Michail, ve skutečnosti je to tak, že různé školy nejsou schopné se domluvit ani na počtu smyslů, které člověk má. V řadě případů se vůbec za smysl nepovažují, řekněme to tak, struktury organismu, či přesněji výsledek jejich činnosti, díky kterému se v psychice objevují informace. Je něco, co existuje samo o sobě, co je vnímáno smyslem. Například fráze, slovní obrat, pocit studu. Pocit čeho? Studu. To znamená, že stud existuje sám o sobě mimo osobnostní psychiku, ale psychika ho nějakým způsobem vnímá. Je to strukturní obrat analogický tomu, když si člověk například uvědomuje přítomnost zdi. Zeď opravdu existuje a my ji vnímáme buď zrakem nebo svým organismem. Když do ní ve tmě narazíme hmatovým věmem. Hmatem, jemněji prsty. Takže zde není všechno tak jednoduché. Stanislav Lem má ve svých hvězdných denících, hvězdné deníky Iona Tichého, nebo v pohádkách Kyberiáda, takovou epizodu, ve které se říká, že Akademie nebytí se vůbec nezabývá tím, co existuje. Akademie nebytí. Banalita bytí je dávno dokázána a Akademie nebytí se zajímá o to, co neexistuje. Je známo, že draci neexistují, ale pokud se na ten problém podíváme blíže, tak neexistují záporní, imaginární a pár dalších draků. A ti záporní draci neexistují daleko zajímavějším způsobem než všichni ti ostatní, a proto se budeme zabývat právě jimi. V humanitních vědách je bohužel velice mnoho z toho, co je charakterizováno tímto lemovým žertem. Humanitní vědy se zabývají tím, co objektivně neexistuje, ale zrodí se v představivosti badatele. Poté, kdy je něco takového zrozeno, začíná jakoby pro přívržence příslušné vědecké školy existovat a ti začnou produkovat bujnou grafománii na téma toho, co a jak se někomu ze zakladatelů jejich školy zdálo a rozvine se tak široký rámec činností. Takže tato okolnost neřešitelnosti problémů metrologickým zajištěním činnosti a metrologickou konzistencí vědeckých teorií vede k tomu, že se objevila ta slovní hříčka na téma vzdělání, že vzdělání bývá přírodovědné, přirozeně vědecké a nepřirozené, takzvané humanitní. Přičemž pokud se podíváme na celý souhrn textů, které byly v humanitní sféře sepsány, tak můžeme z tohoto souhrnu textů vyčlenit určité jejich množství, ve kterém autoři dokázali díky svým jakýmsi čistě psychologickým osobnostním svéráznostem vyřešit problém zajištění metrologické průkaznosti implicitní formou. A všechno, co napsali, může být opravdu vztaženo k realitě a tím pádem i srozumitelné. Obvykle tito lidé spadají buď do kategorie velikých vědců, nebo do kategorie nepřiznaných vědců. Protože obecná tendence metrologicky nekonzistentní grafománie, která je charakteristická pro mnoho humanitních disciplín, odpadlictví takového druhu od obecných tradic nepřijme a vyvolá hromadu výtek a námitek. Pokud však přece jenom chceme mít sociologii, která by nebyla nepřirozená, respektive proti přírodě, musíme se určitým způsobem postarat o to, aby byly vyřešeny všechny otázky její metrologické průkaznosti. Především otázky metrologické konzistence té terminologie, kterou budeme popisovat různorodou problematiku, jak osobnostní, tak i sociální. Pokud se podíváte na sebe, tak co je hlavním aspektem vaší psychiky? Je to vědomí. První otázka. Jak definovat vědomí? Co to vlastně je? V ateistickém chápání světa žádné zvláštní definice nejsou a být nemohou. Protože vědomí různých lidí se trochu liší a následně dojde na otázku, co je jeho podstatou. To znamená, jakými parametry, jakými charakteristikami, jakými jejich množinami je možné toto vědomí popsat. Neboť všechny řeči o tom, že hmota je prvotní a vědomí druhotné, neposkytují odpověď na otázku, co je to vědomí. V náboženském chápání světa tato otázka připouští jistou odpověď. Ta otázka, co je to vědomí. Tady je jedna z jeho definovaných odpovědí. Vědomí, to je oblast informačního algoritmického stotožnění věčné duše člověka s tou objektivní realitou, se kterou je tato duše ve vzájemné interakci. Všimněte si, že taková definice vědomí je velice produktivní, neboť pokud jsme vzhůru, tak si všichni velice dobře uvědomujeme, že jsme při vědomí a určitým způsobem uvědoměle vnímáme okolní svět. A všechny, kteří se nacházejí v zóně našeho komunikačního obsahu. A pokud člověk spí, tak co se děje? Z pohledu ostatních ten člověk není vzhůru, takže se o jeho vědomí nedá mluvit. Ale pokud se mu zdá sen, který nezapomene a je schopný si jej připamatovat, obrazy, děje probíhající ve snu, tak to všechno může v bělém stavu vidět svým vnitřním zrakem. A je schopný převyprávět obsah snu jiným lidem. Byl tedy tento člověk ze svého pohledu, když snil, při vědomí, nebo nebyl? Ano, byl, říká student. A Michail stotožňoval se s nějakou realitou. Další otázka, kde a jak je lokalizovaná ta realita, se kterou se stotožňoval? To samé se týká epizod, kdy lidé překonali svou klinickou smrt a potom vyprávěli o tom, jak na to jejich psychika reagovala. Pokud byli schopni si vzpomenout, co se dělo. Z pohledu ostatních však v tu dobu opět tito lidé byli zcela očividně v bezvědomí a v řadě případů dokonce i bez příznaků života, pokud se na to budeme dívat z pozice obyčejného člověka a ne profesionálního lékaře, který je resuscitací vrátil z onoho světa. To je taková definice vědomí, je produktivní a v podstatě funkční ve vztahu k jakýmkoliv stavům člověka, tedy minimálně dokud je naživu. A co dále? Ještě je tu něco mimo vědomí. Pojem nevědomí nebo podvědomí pochází ze západní psychologie. Okruh jevů popsaný tímto pojmem existoval a když prolistujeme literaturu, tak ta slovní spojení charakterizující právě tento jev můžeme objevit. Chomjakov jej charakterizoval slovy vnitřní vědomí a zdůrazňoval, že vnitřní vědomí je daleko výkonnější než naše slovní vědomí. My opravdu žijeme v takové kultuře, kdy na úrovni vědomí přemýšlíme především prostřednictvím slov. Zřídka kdy jsou u někoho tato slova doprovázena filmem, který by mu vykreslovala psychika, a ještě více zřídka, kdy má někdo tento film i s hudebním doprovodem. Ve většině případů tedy přemýšlíme prostřednictvím slov, proto je takovéto Chomjakovo hodnocení pro většinu lidí směrodatným. Mně se zdá, říká zase ten samý student, to je tam jeden takový aktivní student a ten často reaguje, takže teď říká, mně se tedy zdá, že přemýšlíme spíše v obrazech, napřed vzniká obraz, který se potom již převádí do slov. Protože přemýšlet je možné v různých jazycích, slovně, ale napřed u člověka vzniká obraz. Přece se to stává v nějakých těch rychlých situacích, kdy něco probíhá velice rychle. Ano, říká Michail, stává se, že se někdy slova nestačí ani zrodit, když musíte jednat i hned, ve vteřinách. A student zase, to znamená, že slova někdy se v té chvíli nestačí objevit ani ty obrazy, zase říká Michail. Oni si tam trochu skákali do řeči. To je v podstatě k tomu tématu, že naše chování je z větší části neuvědomělé. Vzpomeňme, minule jsme četli v DVTR, že z 85 až 95% člověk jedná stereotypně. To znamená, převzali jsme určité druhy chování, jednání a jednáme podle nich a ty jsou právě uloženy v podvědomí nebo nevědomí. Já ještě co vím a zabývala jsem se tím hodně dlouho, tak v těch většině teorií lidské psychiky nebo lidské mysli tyto dva termíny se neslučují, jak to dělají tady, ale ještě se oddělují s tím, že podvědomí je hlubší složka osobnosti než vědomí, ale zase ne tak hluboká složka jako nevědomí. To je jenom velice stručně, jinak k tomu ještě řada dalších informací. Ale tady podvědomí a nevědomí prakticky zaměňují. Ono je pravda, že mezi podvědomím a nevědomím ta hranice není ostrá. A Michail říká, existuje tedy jakási nevědomá komponenta naší psychiky, která je jako informačně algoritmický systém daleko výkonnější, než co nám umožňuje naše vědomí ve většině případů obyčejného života. Prakticky všechno, co se dobře naučíme, tak potom už, když to vykonáváme, tak je to řízeno podvědomím. Například, krásný příklad řízení auta. Ze začátku, dokud to neumíte, tak se musíte na všechno pekelně soustředit, všechno jde pomalu a člověk si všechno musí vybavovat a prostě se to učí a ta činnost je pomalá. No a jakmile se to naučíte, tak se ty činnosti jednotlivé, které vykonáváte při jízdě autem, automatizují a potom jezdíme autem a řídíme to auto a často si ani neuvědomujeme, míjíme určité značky, automaticky na ně reagujeme a vlastně si ani neuvědomujeme, jestli tam ty značky byly nebo nebyly. Ale každopádně automaticky vykonáváme například úkony týkající se řadící páky a mačkání spojky a reakce volantem a podobně. Takže to je příklad toho, kdy nějakou činnost vykonává vědomí a kdy potom, když se to dostatečně zautomatizuje, tak ty činnosti přijímá podvědomí a to podvědomí je vždycky mnohokrát efektivnější v tom, co dělá, než vědomí. A Michail říká, a nevědomé úrovně psychiky mohou opravdu dokázat daleko více, protože vědomí většiny lidí je z hlediska parametrů zpracování informací standardní. 15 bitů za sekundu maximálně vědomí. Projevuje se to tak, že film promítaný rychlostí 16 a více snímků za sekundu vnímáme jako plynulý pohyb a ne jako rychle se měnící sled statických obrazů. 15 snímků za sekundu a méně vnímáme jako posloupnost rychle se měnících obrazů. Ano, říká student, zase ten aktivní, ale to nemusí souviset s vědomím, ale se setrvačností zrakového systému. Tedy sítnice nervů přenosných systémů vědomí nemusí hrát roli, pokud optický systém nedokáže rozeznat, a Michail, pokud to optický systém nedokáže rozeznat, tak ano, opravdu to bude tak. Současně jsou však známy případy, kdy se vědomí posunulo do jiné dimenze vnímání. V literatuře i na YouTube jsou svědectví o tom, že člověk viděl, jak vybuchuje granát a rychlost zrakových receptorů a všeho ostatního mu nebránila to vnímat. Není to tedy všechno tak jednoduché. Vědomí může nějakým způsobem přecházet do jiných frekvenčních rozmezí vnímání, ale ve většině případů ano, opravdu platí ta rychlost 15 bitů za sekundu maximálně. A dále 7-9 objektů současně můžeme vnímat zřejmě vědomím. Zřídka, kdy jich někdo dokáže vnímat 12. Odtud vyplývá také mezní počet žáků ve skupině 12. Stejně jako 12 apoštolů, protože jinak učitel přestane vnímat kolektiv jako soubor osobností. A začne ho vnímat jako jakýsi beztvarý dav. Zde se můžete ptát, je to moc nebo málo? Realita je taková, že soudě podle všeho to stačí k tomu, abychom byli lidmi. Například kočka domácí není schopná současně vnímat více než jeden objekt. Pokud si například budete hrát s koťátkem a budete používat obě ruce najednou, tak se hned rozhodne, že to od vás není hezké, že si z něho děláte srandu, vysmíváte se mu. Urazí se a odejde nebo vás poškrábe. Proč? Protože nedokáže sledovat dvě ruce najednou. Jednu sledovat dokáže, to klidně, taková hra se mu líbí. Takže možnosti lidského vědomí jsou takové, jaké jsou. A dále se tedy můžeme ptát, jak ho máme používat. Protože když se podíváme na život, na to, jak žijeme, tak vlastně nejčastěji fungujeme prostřednictvím nevědomých automatismů. Ano, nějakým způsobem byly vytvořeny v minulosti, zvyk byl vypracován a v určité situaci se realizuje. Potom již dokážeme vysvětlit, jak, proč a kvůli čemu jsme jednali tak či onak. To nás přivádí na myšlenku, že vzájemná součinnost lidského vědomí a nevědomých úrovní psychiky se mohou v mnohém podobat vzájemné součinnosti pilota a autopilota v letadle. Moderní letadla ve většině případů řídí autopiloti. Jaké úkoly tedy plní sám pilot? Musím nastavit autopilota na režim, který je potřebný. Letět v přímém kurzu, letět z bodu A do bodu B, nebo automaticky přistát na letišti, jehož údaje jsou zavedeny do palubního počítače. A jaké jsou závěry? V řadě případů to jednoduše znamená skutečnost samotné realizovatelnosti letu, neboť při rychlostech současných letadel člověk není zdaleka vždy z úrovně vědomí schopný adekvátních řídících úkonů. A v jiných případech to umožňuje pilotovi projevit své psychologické zdroje pro řešení nějakých úkolů. Pilotova funkce tedy spočívá v kontrole práce autopilota a kontrole nebo programování práce autopilota. Pokud si tuto leteckou analogii promítneme do lidské psychiky, tak to bude fungovat přibližně stejně. Úkolem vědomí není pouze toporně řešit nějaké úkoly rychlostí 15 bitů za sekundu, a současně vnímat 7 až 9 či zřídka kdy 12 objektů. Ale nastavit nevědomé úrovně psychiky na to, aby dokázali řešit ty úkoly, které před člověkem stojí. Pokud je psychika informačně algoritmickým systémem, tak co je jejím nosičem? Lidský organismus je tím nosičem. A jak vlastně chápeme podstatu takového organismu? Evropská tradice chápe organismus jako maso, kosti a fyziologické tekutiny, které se v něm nacházejí. A jaká je rychlost chemických procesů probíhajících v organismu? Jak dlouho trvá, než nějaká žláza vyloučí hormon, který se krevním řečištěm dostane na místo svého určení? Kde vstoupí do určité chemické reakce? Kolik času uplyne? To je různé, říká student. V životě dochází k mnoha situacím, kdy bude rychlost takovéhoto systému očividně nedostatečná. Kromě toho existují publikace, jejichž autoři tvrdí, že každá porce krve, kterou do krevního řečiště vypumpuje srdce, je biochemicky orientována na funkce orgánu, kam směřuje. Přičemž je ta porce krve biochemicky orientována na funkce cílového orgánu s určitým předstihem, což znamená, že pokud orgán bude potřebovat adrenalin za určitý čas delta T, tak bude tento adrenalin přítomný v určené porci krve v čase delta T před vznikem takovéto potřeby. Mnohá fakta tedy vypovídají o tom, že omezovat fyziologii lidského organismu na biochemii a anatomii by nebylo správné. Biochemické procesy také nemají takovou informační kapacitu a neprobíhají v těch frekvenčních rozsazích, které jsou nezbytné proto, aby člověk mohl fungovat tak, jak ve svém životě funguje. Můžeme se tedy zeptat, co vlastně ignoruje evropská medicínská tradice? Odpověď na tuto otázku spočívá v tom, že evropská medicínská tradice zcela ignoruje to, čemu se dnes říká biopole a to, co se dříve nazývalo duchem. Protože v souladu s náboženskými a vědeckými představami do 19. století tvořila člověka jeho trojjedinost v podobě duše, ducha a těla. Duše byla věčná, nebyla z tohoto světa, byla zde pouze hostem a řešila nějaké určité úkoly. Organismus se skládal z ducha a těla, které byly tvořeny hmotou tohoto světa. V řadě případů pak filozofie dělila hmotu na její hrubší formu hmotu a jemnější formu ducha, který je nehmotný a neviditelný, nicméně existuje a v životě se projevuje. Zde je zajímavé opět se podívat na strukturu některých slov v ruském jazyce. Voz, duch, vzduch je zcela přípustná zkratka. Vozl je ducha vedle ducha. Proč vedle ducha? Protože pokud si připomeneme různé ty paranormální jevy, tak právě jevy související s poli viditelně a nejcitlivěji ovlivňují právě vzduch. Když se zjevují přízraky, tak se podle výpovědí očitých svědků vzduch prudce ochlazuje, fouká jakýsi studený větřík a podobně. Proč? Protože aby se pohnula židle, je potřeba vyvinout velké množství energie a aby nastal nějaký pohyb vzduchu, je potřeba energie výkonu daleko méně. V souladu s názorem starověkých lidí byly látka a duch vždy v určité vzájemné interakci. Pokud budeme mluvit o funkcích, tak úkolem organismu hmotného těla je biochemicky zpracovat určitou hmotu, kterou organismus spotřebovává v podobě potravin na energii a zásobovat tak systém biopolí organismu. Existuje názor, že mnohé z těchto energetických cyklů mohou probíhat v obráceném sledu a člověk je schopen tato přírodní pole přeměnit zpět ve hmotu a látku svého vlastního těla, čímž by se osvobodil od nutnosti přijímat potravu. Z pohledu dnešních dnů si většina pomyslí, že je to hloupost, nicméně v jazyku existuje slovní obrat být živ Duchem Svatým, být naplněn Duchem Svatým. A pokud budeme vycházet z toho, že duch je realitou, tak slova v jazycích národů nevznikají bezdůvodně. Tento slovní obrat tedy může popisovat konkrétní jev, který je člověku přístupný. V tomto případě to může vypadat tak, že nositelem psychiky je systém biopolí organismu. Pokud budeme mluvit o polích, ne o těch mechanických, vibroakustických, ale o polích, která jsou charakteristická pro molekulární, atomovou a vnitroatomovou úroveň a fungují v takovém frekvenčním rozmezí, které dokáže pojmout kolosální objemy informací, tak dynamika jejich změny je taková, že umožňuje zajistit operační rychlost nezbytnou k tomu, aby člověk mohl ve svém životě fungovat. Proto je v koncepci sociální bezpečnosti přijato v souvislosti s psychikou člověka mluvit o dvouúrovňovém modelu psychiky, vědomá a nevědomá úroveň psychiky, které jsou mezi sebou ve vzájemné interakci. Dále vzniká následující otázka. Je takový dvouúrovňový model dostatečný? Protože například východní model s velkým množstvím čaker, kde je 7 základních čaker a hromada dalších doplňkových, by mohl umožnit popsat procesy podrobněji. Je možné, že by pro někoho mohl být přínosným, ale pro absolutní většinu lidí je to metrologicky neprůkazné, protože ve své většině nejsou schopni svými smysly vnímat na úrovni vědomí ani vlastní čakry, nemluvě již o čakrách jiných lidí. Naším výchozím požadavkem je zajištění metrologické průkaznosti. Činnost, včetně osobnostního rozvoje jako činnosti, musí být pochopitelná a metrologicky průkazná na jakékoliv úrovni osobnostního rozvoje. A dvouúrovňový model psychiky tento požadavek splňuje, neboť nezávisle na tom, zdají se takzvaně normální člověk, který rozeznává všechny barvy, všechno slyší, jemuž hmat a chuť fungují normálně, nebo jste mimořádně vyspělý jogín, který vidí a vnímá mnohé věci zůstávající za hranicemi standardního vnímání lidí, nebo zda je vaše citlivost taková, že slyšíte, jak se sypou zrníčka písku na Marsu, či neslyšíte, co se děje ve stejné místnosti, tak v každém případě si můžete spojit dvouúrovňový model psychiky s tím, co se děje s vámi a vaším organismem. Je možné jim popsat i spontánně rozšířené vědomí a posun vědomí do nějakých jiných oblastí reality, fungování psychiky v dělém stavu i fungování psychiky zasnění. Dají se jim opsat všechny situace, ke kterým dochází v průběhu lidského života. Rozumím tomu správně, ptá se student, že pokud si vezmeme ten východní model, s jeho 7 základními čakrami, jak jste řekl, tak vy těch 7 čaker prostě umístíte do jednoho kufříku? Ano, všechno, co nedokážeme vnímat vědomě, ukládáme do kufříku, na kterém je napsáno nevědomé. A dále jsme s tímto kufříkem ve vzájemné interakci. Je to podobné tématu černé skřínky v kybernetice. Váš model tedy není v rozporu s tím jejich, říká student. Náš model není v rozporu s tím východním. My pouze poukazujeme na to, že model, aby se s ním dalo pracovat, musí být metrologicky průkazný. Pokud člověk v průběhu svého osobnostního rozvoje začne vnímat něco jiného, něco, co vychází za hranice standardního vnímání většiny, tak model dál přesto zůstává funkčním, i když se mu odkryjí nové hrany reality, ty aspekty reality, které mu v minulosti byly uzavřeny. Je zde i druhá strana té otázky. Víte, aby se člověku v životě dobře dařilo, je nutné, aby na úrovni svého vědomí nedokázal přijímat více, než kolik dokáže pochopit, čemu dokáže porozumět. Přičemž to je pouze jeden úkol. Druhým úkolem je, aby všechno, co je nevědomým obsahem autopilota, bylo harmonicky vzájemně propojené a funkčně opodstatněné ve vztahu k životu v této objektivní realitě. Můžu se rovnou zeptat? Ano. Na jedné straně říkáte, že východní model není možné metrologicky poměřovat čakrami a na druhé straně říkáte, že váš model není s tím východním v rozporu. A jak je možné vědomí poměřovat vaším modelem? Jak? Vždyť otázky metrologie se neřeší pouze prostřednictvím přístrojů v kilogramech, litrech, centimetrech, hercech nebo v něčem dalším. Dají se řešit také prostřednictvím smyslových orgánů. Přece jste kdykoliv schopný říci, co v daném okamžiku vnímáte. A cítíte, dodávám já. Pokud jste v důsledku svého osobnostního rozvoje začal vnímat více, tak je to jedno, vždyť podstata věci se nemění. Model je stále platný. Pokud půjdete za někým, za nějakým guru, který vás přijme, a vy po nějakém čase budete schopni vidět skrze stěny a vizuálně vnímat čakry jiných lidí, tak ten model bude pro vás stále funkční. Něco vnímat dokážete a něco zůstane za hranicemi vědomého věmu. Nicméně to nemůžete ignorovat, protože se to určitým způsobem projevuje ve vašem chování. Ve výsledcích vyplývajících z vašeho chování, ve zpětném vlivu světa na vaše chování. Takže ten model je i nadále stejně funkční, v tom je jeho přednost. Takže k další otázce. Co a jak byste si měli začít uvědomovat? Co a jak může zůstat na nevědomé úrovni s tím, že je to nutné z vědomé úrovně ovládat? Přestože to dál bude probíhat na nevědomých úrovních psychiky. A jak kontrolovat výsledky? Víte, a dále to vypadá tak, že osobitost lidí nespočívá ani tak v odlišnosti jejich těl, jako spíše v pro nás významnější osobnostní a psychologické osobitosti, protože právě psychika celého množství žijících lidí tvoří tu kvalitu života, ve které přebýváme. Psychologie je klíčovou vědou ve vztahu k celé problematice, se kterou se společnost střetává. Velice souhlasím, milí přátelé, naprosto souhlasím, neboť defektní psychika vytváří problémy jak sama sobě, tak i okolním lidem. Jinými slovy je to to, o čem často hovoříme, že je to všechno v lidech a že lidé musí pracovat sami na sobě a dokud se dostatečné množství lidí nezmění určitým žádoucím způsobem, tak se nemohou změnit ani děje, které probíhají ve společnosti. O tom jsem hluboce přesvědčená. Takže jakákoliv práce kohokoliv z nás na sobě je nesmírně důležitá. A Michail pokračuje, a normální psychika je schopná za určitých doprovodných podmínek ty problémy řešit. Dále se musíme ptát, co spojuje vědomí a nevědomé úrovně v psychice do jednoho celku. Odpověď na tuto otázku je jednoduchá. Morálka. Opět nelze než souhlasit, byť to slovo morálka je velmi zprofanované, protože víme i z minulosti, jak některé tehdy morální aspekty všeobecně přijímané dokázaly lidem škodit. Takže ono to má trochu pejorativní nádech, nicméně morálka nebo mravnost, zase to zní tak hrozně, možná i nabubřele a v dnešní době i zastarale, protože nás programovali těch 25 let minimálně k tomu, abychom se od toho odkláněli. Ale asi nemáme lepší pojmy, které by vyjádřily přesněji to, co máme na mysli. Ale neberte to jako nějakou tu úplně starou morálku a mravnost, které naopak byly pokrytecké a které vedly lidi do neštěstí nebo k sebevraždám a podobně. Ono konec konců dneska se děje to též, protože zase ta morálka je nebývalým způsobem uvolněná. A tak jako dřív člověka mohlo zničit například ženy, které se zamilovaly před manželstvím, se oddaly, řečeno starou terminologií, starým jazykem, těm mužům potom otěhotněly, tak byly nejen společensky vyřízené, ale často za to skutečně platili i životem. Takže tohle na mysli nemáme, ale ta morálka nebo mravnost, to je prostě ono. To je to, co tady dneska není, to, co tady v jistém smyslu ve správné míře a správně uchopené podle mého názoru nebylo asi ani nikdy. Ale to je to, na čem je potřeba zapracovat. Vracíme se k Michailovi, ale sám pojem morálka má v dnešní kultuře obecný charakter. Existuje pojem amorálnost, který je opakem morálky. Existují ještě další dva pojmy, dobroúmyslnost a zloúmyslnost. Co stojí za těmito slovy? Pokud chápeme informace a algoritmy jako objektivní kategorie bytí a ne jako produkt, který jsme si vymysleli jako pomůcku pro popis objektivní reality, tak morálka je souhrnem morálních norem. A každá morální norma je nějaká abstraktní situace, kterou je možné hodnotit jako to je dobře a to je špatně. Proč abstraktní? Je reálná ze života. Ale v naší psychice, říká Michail na otázku nebo na poznámku studentů, je reálná. Reality nabývá, když do této abstrakce, pardon, je abstraktní. Jsem se spletla. V naší psychice je abstraktní. Reality nabývá, když do této abstrakce promítneme nějaké skutečné situace. Základem těchto abstrakcí však opravdu mohou být nějaké konkrétní příklady ze života, které následně přestávají být konkrétními, abstrahují se, zobecňují. A v podstatě to vypadá tak, že v procesu zpracování informací jakákoliv morální norma funguje analogicky podmiňovacímu příkazu v algoritmech. Jak takový podmiňovací příkaz funguje? Ne, my nevíme. Já třeba nevím, říká student. Co je to tedy takový podmiňovací příkaz? Kousek nějakého algoritmu. Teď ukazuje nějaký obrázek. Michail. Něco bylo vypočítáno a výsledek se dostane do podmiňovacího příkazu. To je kousek programu zřejmě, který tam ukazuje, kde je zadaný nějaký standard, se kterým musí být vstupní tok informací určitým způsobem porovnán. V závislosti na výsledku tohoto porovnání se dále buď realizuje rozdvojení s odpovědí ano nebo ne. To je klasický diagram v programování, který se vytváří, když se programuje. Student říká, rusky se tomu říká prostě rozcestí. Rusky je to rozcestí. Takový nejnázornější příklad je železniční nebo tramvajová výhybka. Přijede tramvaj číslo 3 a má jet rovně, tak jede rovně. Přijede tramvaj číslo 5, která má zatočit napravo, tak zatočí napravo. Čím jsou tyto věci charakteristické? Pojďte si představit, že naše srovnávací podmínka je taková. Na vstupu bude nějaká proměnná x a standardem pro porovnání bude dvojka. Na výstupu budou tedy možné dvě varianty. Pokud x bude větší než 2, tak pokračovat větví ano. Pokud bude x menší nebo rovno 2, pokračovat větví ne. Když v dalším obdobném algoritmu bude sloužit jako porovnávací standard místo 2 číslo 20, tak co se stane? V některých situacích budou tyto dva algoritmy mít stejný výsledek. Pokud x bude menší než 2, bude jejich výsledek stejný. A pokud bude x větší než 20, tak bude výsledek také stejný. A v rozmezí od 2 do 20 budou jejich výsledky rozdílné. Takže morálka jako soubor morálních norem psychiky člověka funguje analogicky podmíněnému příkazu z algoritmu celé množině podmíněných příkazů z nějaké algoritmiky. Jak se to projevuje? Projevuje se to třeba tak, že ani ve stavu hypnózy není možné člověka přinutit dělat něco, co neodpovídá jeho morálním normám. To je důležité. Proto jsou řeči o 25. filmovém snímku Podprahová reklama a o nějakém jeho zvláštním magickém vlivu zveličené. Neboť aby 25. snímek splnil svou funkci, musí jeho obsah odpovídat morálce toho, kdo se na televizi dívá, jinak nic kromě nepochopitelného podráždění program s takovým snímkem nevyvolá, neboť to bude morálně nepřijatelné. Pokud bude takový 25. snímek odhalen, tak bude pochopitelné, proč je to nepřijatelné. Já se opět vrátím k otázce 16 bitů za sekundu a 16 snímkům za sekundu z počátku kinematografie. Výzkumy prokázaly, že podvědomé úrovně psychiky jsou schopné zaregistrovat dokonce ty fáze pohybu, které připadají fakticky na dobu mezi dvěma snímky, to jenom k otázce, nakolik jsou výkonné. Stejně tak dokáží vyčlenit 25. snímek a určit jeho nesoulad s celkovým kontextem filmu, do kterého je včleněn. Vy jste říkal, že například ani pod hypnózou nelze donutit člověka udělat něco, co je v rozporu s jeho morálkou. Nicméně v životě existuje celá spousta příkladů, kdy člověk má své určité mravní a morální normy, ale vlivem společnosti, okolí, nějaké situace, nějaké nepříjemnosti je překročí a ani nemusí být ve stavu hypnózy. To je ukazatelem toho, říká Michail, že psychika takového člověka je defektní, což se může projevovat v různých věcech. Vnitřně konfliktní morálkou, která mu umožňuje jednat tak i tak, v závislosti na okolnostech, a druhou variantou je, že nemá vůli, což ho činí hračkou v rukou vnějších okolností nebo jiných lidí, kteří s ním manipulují. Pokud mluvíte o vlivu hypnózy, tak připustíme, že člověk zastává pevnou pozici, že nezabije, aby tedy vystřelil na jiného člověka ve stavu hypnózy, musíte změnit jeho cíl. Musí být v hypnóze přesvědčený, že nestřílí na živého člověka, ale do terče na střelnici. Potom mohou být automatické mechanismy střelby i jiné jednání aktivizovány. To už je ovšem opět otázka psychotechniky. Pokud budeme hovořit o morálce jako takové, tak se opravdu jedná o faktor, který spojuje všechno, co se děje na úrovni vědomí, se vším, co probíhá na nevědomých úrovních psychiky. A morálka jako soubor morálních standardů nám tedy umožňuje rozlišit, co je amorální. A morálnost znamená, že dotyčná osoba nemá z hlediska určitých aspektů ustanoveny morální normy. Dochází k tomu, pokud člověk neví, jak se má chovat, protože mu hlas svědomí nic neříká, nebo se za určitých okolností chová stejně jako lidé v jeho okolí, nebo je motivace jeho chování podřízena instinktům či něčemu dalšímu. V podstatě se dá říci, že se nejedná o jeho vlastní chování. Chová se podle určitých šablonovitých vzorů. Mám tedy otázku, odkud se bere morálka a kdo ji formuje? Co to vlastně vůbec je ta morálka? Jak se dá změřit? Kde leží? Jak se dá najít? K tomu se zcela určitě dobereme, protože všechno, co bylo dosud řečeno, říká Michail, neumožňuje popsat psychiku osobnosti jako takovou. Je zatím potřeba to vzít na vědomí na úrovni nějakého intuitivního obecného pojetí, protože dále se k této otázce vrátíme a všechno se vyjasní. Tak vážení a milí přátelé, a protože bych nerada, aby naše vysílání přesáhlo hodinu, poněvadž to, co je zde probíráno, tak je velmi závažné a je potřeba i nějaký čas na to, aby to člověk mohl strávit, tak zde rozmluvy o životě s Michailem Veličkem, druhou část, respektive druhý díl, pro teď ukončíme a druhou část tady těch rozmluv, druhého dílu rozmluv, si pustíme hned, jak nám to umožní vysílací čas, jakmile se nám uvolní nějaký vysílací čas a budeme tedy pokračovat v tom, co zde bylo prozatím vysvětleno a začneme pojmy dobromyslnost a zlomyslnost. Já vám již děkuji za to, že jste opět byli s námi, za to, že vás tyto hluboké otázky, které domnívám se jako jediné, nám mohou přinést odpověď na to, co dále dělat, kam se dále ubírat a jak změnit tu situaci ve světě z té, jaká nyní je, v nějakou lepší, jasnější, spokojenější, šťastnější, zářivější a podobně. Takže jsem ráda, že jste byli s námi a těším se na vás zase brzy v některém z dalších pořadů Svobodného rádia. No a konkrétně, pokud je to se mnou, tak z některých dalších pořadů se studiem Lípa Praha. Mějte krásný večer, milí přátelé. A na závěr si pustíme jednu písničku z muzikálu Drákula a ta nádherně popisuje, je potřeba samozřejmě poslouchat text, jak vypadá taková v uvozovkách morálka mocných lidí.
Šašku!
Vítej, pane můj, buď zdrav, jak dopadla tvá mise.
Padlo 8 tuctů hlav, jo, většinou ty lise.
Říkalo se v kraji za mých mladých let, staří přednost mají, ale mládí před.
Plácáš, nemáš představu, zde vůbec nešlo o věk. Ten, kdo dnes přišel o hlavu, byl pouhopouhý
člověk.
A v tom se právě pleteš, padla jen chátra, veteš. Prostě jsem jen zrno, zrno zbavil plev.
O, pane, to je jiná, já už se bál, že tekla krev.
Šašku jak podčislina, i krev je jen tekutina. A proto vždycky poteče.
Máš se naštěšit, člověče.
Já vidím budoucnost tak, jako na dlani z gruntu zem očistit, to je mé poslání. Svět je dnes přelidněn, hůř se mu to kroutí, plebs a kněz, ten i ten, samý darmo žroutí. Mně můj čin vnuknul čin, čin jak stín zlem hnoutí. Mor! Kazi svět, lidský brak, uvítá z tvé mísy, nic kaz kset, skončí tak, jak jen zaslouží si. Sekne meč, skuč a preč, krysy, ať si křísí. Lord!
Můj obdiv za pár moudrých slov, si šlechtic, jak se sluší. Mesiáš i filozof se skrývají v tvé duši. Říkal jeden prelát, přítel rodin, že kdo nemá co dělat, tvoří dějiny.
Celkem vtipná narážka, však trošku si mě zranil. Můj přítel přišel o šaška, jenž příliš hloupě
žvanil.
Jak poučil jsem kněze, žvanivost má své meze. Těch tvých drzých řečí jsem už zkrátka syn.
Odpusť mi, tady klečím, chtěl jsem tě pouze rozptýlit.
Nestojím o tvou péči, poděkuj mému meči, že tebe nechá naživu.
Tvůj meč je hoden obdivu.
Kůž k sakru, nezdržuj mě už, spěchám ke své milované.
I já jsem vždy miloval, můj pane. Ten jeho hnusně sprostý akt měl snad i stránku kladnou. Vždy rukou lotra fakt, jiní lotři padnou.